En það hefur ekki verið talað þarna að það eru neinir, það eru fornmenn grafnir þarna neist að það leiði þeirra.
Það hefði ég aldrei talað neitt.
Ég er ekki völvuleið hérna handan við fjörðin.
Jú, jú, það er hérna.
Hvað hefur þú sagt mér það?
Ég get nú ekki sagt það. Annað en hún átti að hafa búið út í það að heita Valahjallar, heita sem á milli Karlsskála og Krossanes, upp í, já það heita Haugar þar upp sem næst sjónum. Og á þessum Valahjalla átti þessi Valva hafa búið. En svo þegar hún deyr þá byður hún að grafa sig þar sem að sjáist yfir allan Reyðarfjörð. Því að þá var nú Tyrkinn alls þannig svo, með var allir hrættir við Tyrkjan. Og hún segir að meðan að nokkur bein sjó fúið í sínum líkama, þá ráðist ekki Tyrkinn á Reyðarfjörð. Og þegar á stríðsárunum, þá tökkuðum við nú, kjátrúafólki, hérna völvin okkar það að einu sinni kemur þýsk orustuvél sem hér kemur inn fjörðin, en kemst ekki nema inn í hérna nokkuð inn fyrir Krossanes. Þá heldur flugmaðurinn að hann sé kominn en hann athugar ekki kletta til þessu háir og rekst á klettana. Það hefur sést til þessa svo lítið flaka af flugilum. Ég held að hafi verið 6 menn sem fórst að við kviknaði í hann opan hann. Þar fari með þetta allt inn að hólmum og það grafið þar. Þessir menn. Þú gott ekki verið að hafa þetta.
Jú, það er bara til þess að ég fer ekki rátt með, Halldóra mín.
Já.
Það mér finnst það svo leiðinlega.
Já. En það gerði nú ekki til þó að þetta slippi allt saman.
Já.